Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежам.
Добрый день. На этой семидёнце у Беларуси отбылась спроба обвешения монархии. Не, гэта не тое, пра што мы б усе маглі падумаць. Да афіцыйнай каранацыі, самі ведаеце каго, справа пакуль што не дайшла, пакуль. Але ў яго з'явіўся канкурэнт. Як паведамляе пракуратура горада Віцебска, жыхар пасёлка Руба Віцебскай вобласці заявіў пра ўсталяванне манархіі, абвясціўшы сябе каралём. Ён лізаў нож, патрабаваў грошы, словам, тыповыя манаршыя паводзіны. Урэшце караля затрымалі. У дачыненні да яго распачатыя дзве крымінальныя справы па факце хуліганства і разбою, за што ў сукупнасці яму пагражае да 10 год турмы. Не пашанцавала гэтаму каралю, бо за ім не стаяў амап, міліцыя і алмаз, а то мог бы і надалей лізаць нож беспакарана і выбіваць грошы з мірных людзей. Выслухайце перадачу «Штосьці не так» на беларускім радыё «Рацыя» з Мікулам Бянько
і Юліяй Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, на цею надае. Кінайце па вобласці, дайсэн травой падмой, і словы яе простыя, а смак яе палын. Только стужка белая, червоная и белая, упартая и смелая, головная с причин. Червоная и белая, упартая и смелая, червоная и белая, головная с причин.
Беларускім прапагандыстам традыцыйна не даюць спакойна спаць святы дзень святога Валентіна і Хэллоуін. І хлебам не кармі, дай толькі паплявузгаць пра тое, якія кепскія ў Еўропе святы. Нядаўна акурат на беларускім тэлебачанні і дасталося дню ўсіх закаханых і Хэллоуіну. Маўляў, няма там ідэалагічнай подбілкі. Ну, канешне, няма. Гэта ж не дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Хаця сэрцы і гарбузы для сучаснага пакалення нашмат цікавейшыя і ярчэйшыя, чым незразумелая кастрычніцкая рэвалюцыя, якую святкуюць у лістападзе. Ды і ўвогуле, калі ўжо пераапранацца, то ў нячысцікаў і шкілетаў, а не ў п'яных матросаў. Але беларускім прапагандыстам цяжка зразумець новае пакаленне зумераў, а таму яны ўсё шукаюць, чым гэта замяніць еўрапейскія яркія свята. Тое прапаноўваюць на дзень усіх закаханых прызнавацца ў любові да радзімы, а цяпер вось знайшлі новую альтэрнатыву – дзень святых Пятра і Фяўроні. Вось вы ведаеце, хто такія святыя Пётр і Фяўроня? Перакананая, што большасць у Беларусі не ведае, хто гэта такія. Дзень памяці Пятра і Фяўроні адзначаецца рускай праваслаўнай царквой. Ды і святыя гэтыя далёка не з нашых мясцінаў. Пётр і Фяўроня, паводле легенд, паходзяць з расейскага горада Мурама. Дык дзе Беларусь, а дзе Мураў?
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Калі коротка, то гісторыя свята такая. Пётр захварыў, і простая дзеўка Фяўроня прапанавала яго вылічыць з умовай, што той ажэніцца з ёй. Аднак калі Пётр адчыняў, то ўцёк ад Фяўроні, пасля чаго зноў захварыў. І давялося яму вярнуцца да Фяўроні, каб быць здаровым. У старасці сужэнцы чамусьці вырашылі не жыць разам, а сышлі ў манастыры, дзе і памерлі ў адзін дзень. Карацей, што яны зрабілі, каб іх зрабілі святымі, зразумець цяжкавата. Аднак цяпер у Расіі адзначаюць у дзень святых Пятра і Фяўроні дзень сям'і.
Мы вызяшынымі радамі на войру свой прастор, хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы даму адбор, даму адбор.
Хто пасее вецер, пажне буру. На гэтай семідзёнцы расейцы са здзіўленнем дазналіся, што вайна, аказваецца, гэта не толькі тады, калі іхныя войскі сціраюць з зямлі цэлыя гарады і вёскі ва Ўкраіне. Але і тады, калі ім самім прылятае. Што праўда, жыхары прыпамежных з Украінай, Белгараду і Бранску даўно на сабе адчуваюць тое, што часам прыляцець можа і па іх. А вось масквічы збольшага не разумелі, пакуль не здарыўся бух над іхняй галоўнай святыняй. Не, не над Пуціным, над Сенацкім палацам Крамля.
Так не шмат я маю, болей не набуду. Толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не отдам нікому. Люблю і разумею свабоду. Не отдам нікому. Свабоду не аддасць ніхто мне.
3 мая сусветныя навінавыя агенцыі абляцела відэа ўзрыву беспілотніка прама над купалам галоўнай пуцінскай рэзідэнцыі Сенацкага палацу. У выніку выбуху палац асабліва не пацярпеў. Гавораць, што пашкоджаныя ўсяго 2 медныя пласціны на даху. А выглядала ўсё роўна гэта эфектна. Больш эфектна нават, чымся знакамітая пасадка лёгкаматорнага самалёта Матіяса Руста, які ў 18-гадовым узросце пераляцеў праз палову Европы, каб прыземліцца прама ў цэнтры Масквы. Здарылася гэта 28 траўня 1987 прама ў дзень памежных войскаў Савецкага Саюза. Хоць беспілотнік не нанёс значных пашкоджанняў Крамлю, але вера ў сакральнасць і недатыкальнасць расейскага цэнтра ўлады ў грамадзянаў РФ значна пахіснулася.
Пацуко пачвара, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На адварот увесь народ сярод балоту пошуку і стутка пару слоў сказаць у твар.
Забаўна, што украінскія чыноўнікі і ваенна-палітычнае камандаванне адмовіліся прызнаваць, што запуск беспілотніка на Маскву быў зроблены па загадзе Кіева. Маўляў, мы не ў курсе, хто гэта і ўвогуле абараняем сваю тэрыторыю, а не нападаем на чужую. Словам, расейцы, якія гуляліся 10-годдзямі ў гібрыдную вайну, самі ж трапілі ў сваю пастку. Калі іх там неты, аказваецца, могуць і ім праблемы ствараць. Цікава, што роў і крык прапагандыстаў на Маскве і пасля выбуху над Крамлём пачаўся такі страшны і гучны, што яго немагчыма было параўнаць з іхнім лямантам пасля знішэння флагмана расійскага чарнаморскага флоту ці некалькіх жэстаў добрай волі ў выглядзе ўцёкаў з Кіеўшчыны, Херсоншчыны і Харкаўшчыны. Усё і зразумела, смерць Кашчэя знаходзіцца якраз у Крамлі.
Радуюцца кухні, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются кухни, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Пакуль некаторыя расійскія прапагандысцкія клоуны пачалі пагражаць усімагчымымі карамі нябеснымі за Крэмль, самы грозны чачэнскі правадыр Рамзан Кадыраў, вытрымаўшы паўзу, заявіў у чарговы раз пра вялікую мудрасць свайго гаспадара Пуціна, які ніяк не адрэагаваў на правакацыю над Крамлём. Вядома, не адрэагаваў, бо дагэтуль у бункеры адысці не можа ад такога, яму і так страшна на свет Божы выходзіць. А цяпер дык і зусім не выйдзе ніколі, напэўна.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Пра выбух беспілотніка над Крамлём, гастролі расійскіх папсавікоў у Беларусі і пра многае іншае, што было не так, разважае актывіст з Гомеля Валер Шляпухін у гутарцы з Юліяй Сівец.
Валера, што было не так на гэтым тыдні, што запомнілася, уразіла, можа?
Насамрэч, эта недзеля была такая выдатная на всякія мерапрыемства, на цікавасці. Па-першае, мне панравілася, як выдатнага готуются до салюта, до фейерверка у Москве. То есть туда уже запускают фейерверки, уже Кремль уже горит, уже готовится полным ходом.
Ты такая, маешь наверное, на вазе то, что здарилось у Москве?
Это московские подзеи, то есть я пошлю с московских подзеи, с российских, потом трохи на нашу речевистность перейду, как бы это было шамуз именно с Москвы, потому что, напевно, я на зараз трохи больше уплываю на повестку в регионе и на повестку то, что отбывается и в Беларуси так само.
Давай нагадай, что там отбылось?
Там беспилотник взорвался на даху на самом Кремле, на одном из будинков у Кремля. За что уже была обвинувачена вся международная супольность о подготовке до акта терроризма. Обвинователи и США, и Украину, и еще неизвестно кого. Всех, кого можно и кого нельзя, обвинувачивали уже в этом деянии. Что там отбылось на самом деле? Ну, понятно, это был некий хлопок. Их выражаются в российских медиа.
Бабуна.
Это был некий хлопок. Либо фейерверк, подготовка фейерверка у Кремля. И зараз яны уже подрыхтовывают противоповетренную оборону.
Тут телеграм-канал «База» со посылкой на своей границе поведомляет, что в этой беспилотники, которые атаковали Кремль, их заважили задолго до подлета до Москвы, але не зареагировали из-за майских святов. Как думаешь, на кольки это заправды так?
Они плановали, что это свое, и зараз яны у этом виноватят усих, окромя своих. Сами запустили, сами пропустили, сами отрымали, но и зараз хтось виновен.
Тобак ты схиляешься, что это таки подпал Рейхстагу?
Я это допускаю. Тобак чутки об тем, что будет парад 9 травня неким полузакрытым формате. Я допускаю, что эта провокация может быть тем деянием, которое не допустит проведения этого парада. То есть, сделали такой маленький выбух, видовочно, что не обовязково зараз и проводить парад.
Что еще уразило?
Как проводилась агитационная кампания супротив паления в громадском осяроде? Десяти выбухнули, то есть подпалились две нефтебазы. Видовочно и ярко показывает, что не треба палить на заправках и вовле. Эта дрянная привычка может привести до выбухов.
Где это было, отбылось?
По-моему, у Крыму это было.
Это то, что был атакован беспилотниками.
Ну так, 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 так. То есть там любят палить. Коли это по-белорусски, это курить. А коли по-российски, то палить это звучит докладно. Еще мне понравилось, как працуют белорусские партизаны. Не сдарма бранские лясы в час Другой сусветной войны боялись даже фашисты. Там партизаны пановали полным ходом. Зараз так само пануюць там партизаны, и уже два тягника пошли под откос у Брянском накірунку.
В Беларуси что-то уразило себе, что было не так?
Ой, конечно, конечно уразило. Як здорово почали чиновники распиливать бюджетные гроши на святкование 9 травня. И на закупку новых автомобилей, которые будут для ГАР и облвыканкамов. То есть чиновники зараз полным ходом объявляют тендер на закупку новеньких автомобилей.
Только на это пойдет грошей?
Ну, конечно. То есть на ремонт стов грошей не хапая, а на новые автомобили и на святкование 9 травня гроши завжди есть. Напевно, что-то не так.
До речи, 9 травня в Городне пройдет с уделом Газманова.
Ой, ну, это усім знакомый подпевала путинский и лукашенковский. И он завжди выступает на 9 травня. Коли здесь угодно, в Гомлі. И в Витебске так само выступая. И, до речи, по поводу Гродно, мне так само уразила одна вина, что там планируют переименовать, напевно, 5 улиц на корысть российских городов-побратимов. То есть Вологодская, там, Туапсинская, ну и так далее. Тобок других назв не было. До речи, может быть, белорусская назва Калиновского, альбо еще когось, да, то есть с тех людей, кто на Гродненщине был. знаёмы менавіта на весь свет, альбо для Беларусі важная асоба. Ну, напэўна, гарадскім уладам лепш за гэта знаць. І, дарэчы, до 15 мая, напэўна, будзе нейкая фармальная апытанка праводзіцца наконт перайменавання гэтых вуліц. Ну, і калі зацікавіць гэта саміх гродненцаў, я бы, напэўна, унёс бы свае, напэўна, нейкія карэктывы. Ну, гэта вырашаць, канешне, гродненцам.
Грамадскі актывіст з Гомеля Валер Сляпухін у размове з Юліяй Сівец разважаў пра тое, што было не так на бягучай сямідзёнцы ў Беларусі і свеце.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
У беларускіх чыноўнікаў густу становіцца ўсё меней. Максімум, што яны цяпер могуць, гэта даставаць з нафталіну спевакоў ці персанажаў. Напрыклад, у Гародні на 9 траўня будзе спяваць Газманаў. Да сумнеўных вакальных дадзеных савецкага выканаўцы Ясаула дадаюцца сумнеўныя маральныя якасці. Алег Газманаў з'яўляецца прыхільнікам расійскай агрэсіі ва ўкраіне. Еўрасаюз увёў персанальныя санкцыі ў дачыненні да Газманава ў сувязі з ягонай падтрымкай уварвання Расіі ва Ўкраіну. І вось гэты нерукапаціскны выканаўца зачасціў у Беларусь. Тое ў Гомелі выступае на дзень горада, вось цяпер едзе ў Гародню, каб выступіць на 9 мая на канцэрце. А ўзімку ён збіраўся ўзяць аўтамат у рукі, каб ехаць на вайну, але пакуль раз'язджае па канцэртах ў Беларусі. Яно і зразумела, гэта ж больш бяспечна.
Што мы ўсё мочкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды будзе сініцца, як пагоні за свабоды мы згубілі сваё сэрца у атруце за салоды замест пяка і пагоні мы загоні у агоні замест пяка і пагоні мы загоні у агоні.
У Крычаве Газманава пакуль няма, але ёсць іншыя безгустоўныя ініцыятывы. Туды прывезлі васковыя фігуры правадыроў Савецкага Саюза, а побач паставілі розныя каруселі са слонікамі і машынкамі для дзяцей. Прывезлі забаўляльны комплекс з Расіі. Выглядае гэта ўсё, як у нейкім дэпрэсіўным фільме пра Савецкі Саюз. Радасці ад сузірання гэтага імперскага псеўдашчасця ў выглядзе васковых фігур дыктатараў Сталіна і Пуціна малавата. Але і мясцовыя ўлады, як бачна, нічога супраць не маюць, бо ўся гэта безгустоўшчына будзе ў Крычаве працаваць увесь май.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, ні жарем, ні пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пажэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам забрыжала іржавая дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Гэта была перадача «Штосьці не так» на беларускім радыё Рацэ.
З Юліяй Сівец
і Мікулам Бянько. Тыдзень пражылі і дзякуй Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
Што-то не так!
Yeah. что крышит.